stari srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Ne dirajte se u naše stvari, ostavite nas na miru. Mi volimo liniju, živjela Jugoslavija.
Balkan Express, usako drugo sredo, točno o polnju.
Nikoli več 19.18. Dobrodošli v oddaji Balkan Express. Tokrat se bomo posvetili 100. obletnici dogodkov, ki so sledili koncu Prve svetovne vojne in prinesli prvo združitev južnoslovanskih narodov v skupno politično tvorbo. Najprej smo lahko 29. oktobra obeležili obletnico ustanovitve države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je nastala združevanjem jugoslovanskih narodov, ki so živeli v Avstro-Ogrski monarhiji. V tej obliki je obstajala 33 dni, nato pa je sledila priključitev kraljevini Srbiji in preimenovanje države v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev pod vladavino dinastije Karađorđević. Država se 11 let kasneje preimenuje v kraljevino Jugoslavijo. Obdobja po koncu Prve svetovne vojne se narodi na področju nekdanje države spominjajo in obeležujejo drugače, saj se je prehod v skupno državo zgodil v različnih okoliščinah za vsakega od njih. Za Slovence in Hrvate tako nova država pomeni prekinitev Habsburške vladavine. Na drugi strani pa lahko omenimo Črnogoro, kjer obdobje po Prvi svetovni vojni pomeni tudi obdobje priključitve kraljevini Srbiji. Odločitev, sprejeta na tako imenovani Podgoriški skupščini, še danes ustvarja polemike in interpretacije, ki to dejanje vidijo kot izdajstvo naroda. Nedavno so tako v ta namen v Podgorici potekali celo protestni shodi, tematika pa ni zaobšla niti črnogorskega parlamenta, ki je sprejel resolucijo, ki odločitve skupščine izpred 100 let razglaša za neveljavne. Preden pridemo do omenjenih dogodkov v Črni gori, poglejmo najprej zgodovino ideje jugoslovanstva. Sam koncept se vzpostavi v 19. stoletju kot del ilirskega gibanja v kontekstu splošnega vzpona nacionalizma po Evropi. Ideje, ki predvsem poudarja etnične in jezikovne vezi med južnimi Slovani ilirskega gibanja, se najbolj oprimejo književniki na Hrvaškem. Gibanje dobi tudi politično konotacijo, saj se dolgoročno gledano zauzema za idejo združitve južnih Slovanov v enotno politično tvorbo. Ta ideja se okrepi na začetku 20. stoletja, ko prodre tudi v slovensko politiko. A v tem obdobju obstaja predvsem v obliki reševanja nacionalnega vprašanja znotraj Avstro-Ogrske monarhije. Zgodovinar Jurij Perovšek, ki deluje na Inštitutu za novejšo zgodovino.
Jugoslovanska ideja je v začetku 20. stoletja prodrla v slovensko politiko, podpirali so jo v vseh treh slovenskih klasičnih idejno-političnih taborih, v katoliškem, liberalnem in marksističnem, se pravi vse slovenska ljudska stranka katoliška, potem liberalna narodno-napredna stranka na Kranjskem in liberalna politika na slovenskem sploh in jugoslovanska socialno-demokratska stranka. Ideja je temeljila na misli o politični in tudi narodni enotnosti Jugoslovanov. V praktični politični obliki je se izražala skozi tako imenovani trialistični koncept. To je bil koncept združitve Slovencev, Hrvatov in Srbov iz Avstro-Ogrske, v novo, tako imenovano jugoslovansko državno tvorbo, ki naj bi bila tretja državna tvorba v Habsburški monarhiji, se pravi poleg Avstrije in Ogrske naj bi obstajala še jugoslovanska državna tvorba.
Kot del prizadevanj za združitev južnih Slovanov v Avstro-Ogrski so se slovenski, hrvaški in srbski poslanci v Dunajskem parlamentu povezali v tako imenovani Jugoslovanski klub, katerega vodja je bil vodja vse slovenske ljudske stranke Anton Korošec. Maja 1917 je klub sprejel politično izjavo, poimenovano Majniška deklaracija, ki je sprožila deklaracijsko gibanje, kot opiše Juri Perovšek.
Na podlagi Majniške deklaracije se potem v drugi polovici in predvsem v prvi polovici, v drugi polovici leta 17 in v prvi polovici leta 1918 potem razvilo to znamenito deklaracijsko gibanje, ki do poletja 1918 staja v konceptu Habsburške države, se pravi tako politika, zlasti pa med širšimi množicami je še zmeri veljala ideja Habsburške države, Habsburškega vladarja. Želeli in hoteli so jugoslovansko državo v okviru Habsburške monarhije. Po leti 1918 pa pride potem do preloma, pride pa do preusmeritve slovenske narodno-politične akcije v smeri oblikovanja jugoslovanske državne tvorbe izven Habsburške monarhije, in sicer to se zgodi 16. in 17. avgusta 1918, ko so ustanovili Narodni svet za Slovenijo in Istro z namenom, da vodi slovensko narodno gibanje v boju za uresničitev narodne samodločbe in oblikovanje samostojne jugoslovanske države.
Preusmeritev, o kateri govori Perovšek, od iskanja združitve južnih Slovanov znotraj monarhije do teženj po samostojni jugoslovanski državi je postala potrebna, ko je bilo jasno, da bo Avstro-Ogrska po vsej verjetnosti poražena v vojni in da kot državna tvorba ne bo mogla obstati v enaki obliki kot prej. Še pred koncem prve svetovne vojne, 5. in 6. oktobra, je bil zato ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega predsednik je bil preomenjeni dr. Anton Korošec. Odcepitev je bila dokončno izvedena 29. oktobra 1918. V Ljubljani je na ta dan na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala manifestacija, ki se je udeležilo več kot 30 tisoč ljudi. Več o državi SHS pove Juri Perovšek.
Država SHS je obsegala za izjemo Prekmurja, Međimurja, Bačke, Baranje in Banata, vse ostalo jugoslovansko ozemlje nekdanje monarhije. Ozemljski obseg se potem zaradi italijanskega prodora med 3. in 23. novembro 18 zmanjša. Italijani zasedajo takrat v skladu z londonskim sporazumom Primorsko, Istro, Kvarnerske otoke, Severno Dalmacijo. Država SHS je bila stvarna državna skupnost dotedanjih Habsburških Jugoslovanov, imela je svoje ozemlje in sicer to je bilo ozemlje Jugoslovanov iz Avstro-Ogrske, imela je svoje prebivalstvo, to se pravi, to so bili slovenski, Hrvati in Srbi, ki so do tedaj živeli v Avstro-Ogrski monarhiji in se je z 29. oktobrom 1918 njihov državno-pravni položaj spremenil, niso bili več državljani Avstrije in Ogrske, pač pa države SHS.
Kmalu je postalo jasno, da je bila država SHS zgolj začasna rešitev, kot razloži Bojan Valkovec z oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Ampak okoliščine mednarodne so takšne, da je, to se pač kasneje izkaže, da je bila to le začasna rešitev. Za začetek te države ni nihče priznal, nobena mednarodna skupnost je ni priznala, torej druga država. Čeprav neki formalni, neki kontakti kot taki so obstajali. Preprosto iz čisto iz pragmatičnega razloga, Avstro-Ugarska je razpadala in razpadla in treba reševati dnevne težave, torej na tej dnevni bazi vračanje vojakov in podobne stvari. So seveda kontakti med novo nastalimi državami obstajali, torej med novo nastalo Poljsko, pa Češko, Slovaško, pa Nemško, Avstrijo in državo SHS, ampak kot nek mednarodni priznani faktor pa ta država ni obstajala.
Razpad Avstro-Ugrske in njen poraz v vojni sta torej prinesla tudi grožnjo Italije oziroma njene težnje po ozemlju, na katerem so živeli južni Slovani v Avstro-Ugrski. Odločitev, da se novo ustanovljena država SHS po zgolj mesecu lastnega obstoja pridruži kraljevini Srbiji, lahko tako razumemo kot predvsem pragmatično oziroma kot odgovor na italijanske prodore.
Torej, ta italijanska nevarnost je pravzaprav bila potem pa pri nas, ne zgolj pri nas, ta italijanska nevarnost je tudi v Dalmaciji zelo prisotna, ne? In izkazuje se, da bo treba iskati neko rešitev. Edina oprijemljiva vojaška sila, ki bi se seveda lahko nasprla italijanskim prodiranjem, ampak težava je v tem, da so oboji ta antanta, bi bili srbske sile. Tako da imamo potem tudi tukaj recimo kar malo tekmovanja, kdo, torej Italijani ali srbska vojska bo hitreje prišla v določene prostore zato, da bo ponekod morda celo na pozive domačinov srbska vojska zaščitila ta prostor pred prodiranjem Italijo. To je znana zgodba iz Dalmacije, recimo. Tako da, rešitev je bila seveda torej vojaška zaščita, adekvatna je bila tukaj zgolj srbska vojska, in potem neka politična solucija.
Združitev s kraljevino Srbijo je sledila 33 dni po ustanovitvi države SHS. Tako imenovano ujedinjanje se je zgodilo 1. decembra 1918. Poudarimo lahko, da je vsaj v slovenski politiki obstajal konsenz o združitvi s kraljevino Srbijo. Nasprotovan tej ideji ni bilo, niti se niso pojavile težnje po morebitnih samostojnih nacionalnih državah. Kot pove Perovšek, so med političnimi strankami na Slovenskem obstajali dvomi glede monarhistične ureditve nove skupne države.
Jugoslovanska združitev je bila izvedena po volji in po pooblastilu celotne slovenske politike vseh treh takrat obstoječih političnih strank, katoliške, liberalne in socialno-demokratske. Pri tem, da so liberalci zagovarjali jugoslovanski nacionalni integralizem in monarhizem, dolgo časa v novembru, se pravi v času obstoja države SHS, ki obstaja od 29. oktobra do 1. decembra 1918, ko pride do združitve v kraljestvo SHS, je VLS zagovarjala republikanstvo in federalizem. Konec novembra potem od tega odstopi na tistem znanem zasedanju Narodnega veča 23. in 24. novembra 1918 v Zagrebu, ko so se odločali o obliki in načinu združitve države SHS in kraljevine Srbije v skupno državo. Proti monarhizmu je bila tudi Jugoslovanska socialdemokratska stranka in bila je tudi proti regentstvu v bodoči državi, ker se s tem ustvarja prioritet za monarhistično ureditev, ampak to so bila ta načelna stališča, ki so jih te stranke izražale v zvezi z jugoslovansko državno združitvijo. Ni pa v nobenem političnem slovenskem taboru živela ideja proti združitvi, kar zadeva to odločujočo slovensko politiko. Način združitve države SHS in kraljevine Srbije je pa vprašljiv, ker je bil izveden na neenakopravni osnovi, ki je potem utemeljil državni centralizem in monarhistično obliko vladavine.
V obdobje ob koncu druge svetovne vojne spada tudi zgodba o združitvi Črne Gore in kraljevine Srbije, ki buri duhove še danes. O tej združitvi oziroma združitvi seveda je odločala Podgoriška skupščina, na kateri je nad idejo ohranitve neodvisnosti črnogorskega naroda prevladala ideja jugoslovanstva. Z odločitvijo so odstavili kralja Nikolo, ki je med vojno po kapitulaciji Črne Gore pobegnil v Italijo in kasneje Francijo ter se priključil Srbiji. Pod podobno kot Črna Gora, je v tistem oziroma istem času priključitev Srbiji sprejela tudi Vojvodina. Del skupne države pa je bila tudi današnja Makedonija, ki je v istem času že spadala pod kraljevino Srbijo. Več Balkovec.
Podobno je sprejela tudi Vojvodinska skupščina, mislim, da 25, če sem se prav spomnil, novembra. Delegati so bili iz cele Vojvodine, tudi oni so sprejeli sklep o pridružitvi k kraljevini Srbiji, torej so se pravzaprav izločili iz države SHS, se pridružili k Srbiji. Torej, pred koncem novembra imamo pravzaprav tukaj zdaj dve entiteti, ena je kraljevina Srbija, že vključeno v Vojvodino in Črnogoro, ne smemo pozabiti, kraljevina Srbija obsegala tudi Makedonijo, ki pa tukaj ne figurira kot neka nacionalna entiteta, to je Južna Srbija. Srbija to obvladuje že od balkanskih vojn naprej, ker je pač po zmagi balkanskih vojnah si ta prostor vzela. Na drugi strani imamo pa državo SHS. In da v saboru, v Hrvaškem saboru oziroma v Narodnem vijeću so se dogovorili, da je pač potrebno poslati neko delegacijo v Beograd za to, da se pač sprejme neka politična rešitev, ki bi združila ti dve etnično sorodni politični skupnosti, hkrati pa v temu zahodnemu delu zagotovila neko varovalko proti Italijanom, vsaj v tistih prostorih, kjer so Italijani bili.
Ko gre za današnje interpretacije tega dela zgodovine, gre javni diskurs razložiti s pomenom, ki ga je takratna združitev južnih Slovanov v skupno državo imela za kasnejši razvoj nacionalnih gibanj, ki se sicer v tistem obdobju niso postavljala v ospredje. Na slovenskem se denimo poudarja pomen države SHS, ki je, kot omenja tudi zgodovinar Juri Perovšek, predstavljala prvo dejanje državotvornosti Slovencev. Tudi kasnejšo kraljevino SHS pa naj bi navkljub centralistični politiki Slovenci imeli za svojo državo in se naj ne bi dojemali kot del razširjene Srbije. Več o pomenu kraljevine SHS za Slovence Bojan Balkovec.
Pravzaprav je nekaj stvari, na katere vseeno treba, da je bil tisti čas za Slovence vsekakor pomemben. Če nič drugega, slovenščina postane uradni jezik v vseh šolah, česar do tedaj ni bilo. Mnogo, ki je bila slovenščina zgolj učni jezik. Dobimo univerzo, ki je prej nismo imeli. Predtem je bilo treba hoditi študirati, naj si bo v Graz ali pa še kam dlje v monarhiji ali kam na tuje. Enoten upravnik, političen prostor. Prej je bila Slovenija razdeljena na različne dežele. Vsaka je bila svoja zaokrožena celota, seveda v okviru svojih pristojnosti. Zdaj v 20 letih imamo v Sloveniji dve oblasti, kasneje v 30, kot sem rekel, eno pa novino, tako da nek ta zaključen političen prostor imamo. Imamo združen ekonomski prostor. Tudi to ni tako nepomembno. Res je slovensko gospodarstvo bilo relativno bolj razvito od ostalih jugoslovanskih ozemelj, ampak kljub se mu ne pa tako razvito kot recimo kakšne češke dežele ali podobnega monarhiji, ampak že samo to, da smo zdaj bili nek skupen ekonomski prostor Slovenija kot taka, pa potem velik trg, ki ga je ponujala Jugoslavija, je bil pravzaprav tudi ugoden.
Tačno prije 100 godina na ovom mjestu njih 160, koje je kralj Nikola nazvao šačicom izdajnika i plaćenika, izdali su kao nakupci i prodali Crnu Goru. Mi smo danas ovdje da izrazimo protest prema njihovoj izdaji, ali i prema slavljenju toga čina.
Tako je na protestnem shodu v Podgorici govoril črnogorski avtor in publicist Marjan Milič, ki predstavlja eno od interpretacij črnogorske priključitve k Srbiji leta 1918. Ob protestih so v parlamentu sprejeli resolucijo, kjer so odločitev podgoriške skupnosti iz leta 1918 razveljavili. kljub temu, da danes nima nikakršne veljave več. Filip Radenovič, urednik študentskega radija Krš iz Podgorice, opiše duhove preteklosti, ki so se obudile v Črni Gori.
Da se tu probudili ti neki duhovi prošlosti, gdje se uglavnom pričalo i pominjalo o tim nekim sukobima koji su dešavali na kraju tog prvog svjetskog rata na 18. godine, gdje se ta izbjegla vlada, to jest kraj Nikola, gdje je pobjegao od nasilnog preuzimanja te vlasti, gdje je Podgorička skupština izglasala da se obara monarhije, to jest vladavina Petrovića, i da se proglašava ujedinjenje sa Srbijom, gdje se gubi identitet, gdje se gubi totalno državni status Crne Gore.
Protestni shod je potekal pod geslom Nekad više 1918. Kot pove Radinović, ne gre za nove ideje.
Uglavnom to je pokrenula ta nevladina organizacija sa sloganom Nikad više 1918. I taj slogan se već spominje već neko vrijeme, mislim nekih 10 godina je to počelo da se budi, da se rađa taj slogan, i pod tim sloganom su napravili ti zelenaši. Kao zovu se zelenaši, protestnu šednju. A zelenaši su tada u vrijeme 1918. podigli tu požičnu pobunu protiv uprave te srpske i protiv po njima izdajnicima Crne Gore, i zbog toga se zovu zelenaši pod komandom Krste Zrnovog Popovića, koji je bio general crnogorske vojske.
Interpretacija, ki črnogorsko priključitev v Srbiji označuje kot izdajo in tragično obdobje v črnogorski zgodovini, velja tudi za vladajočo demokratsko partijo socialista Mila Đukanovića, ki se po mnenju Radenovića namenoma ukvarja z vprašanji nacionalizma in ustvarja polarizacijo črnogorskega političnega prostora.
Imamo ta vladajuća koalicija stavlja ta polarizuje tu političku scenu, a u suštini nije polarizovana. Znači ima tu dosta partija koje su građanske, dakle koje uglavnom stavljaju po strani te nacionalne teme, ali ta vladajuća koalicija je toliko jaka da ona stavlja, da ona polarizuje, uglavnom izvlači kao protivnike te partije koje hoće i žele da pričaju o tim temama, dakle koji su protivnici njima. I njima su idealni suštini protivnici ti koji pričaju istu priču, samo što pričaju na drugačiji način. Dakle, nacionalno-srpske uglavnom partije koje pričaju da je to 1918. godina, da je to jedna od najsvetijih i najboljih godina i poteza našeg naroda i tako dalje, dok ovi drugi pričaju da je to najveća sramota, i tako dalje. A dok ove ostale partije koje zapravo ne pominju to, ostaju po strani i procent im se naravno zbog javnog mnjenja, tako dalje, mislim.
Pri tem pa se v Črni Gori, kot pove Radenovič, ne ukvarjajo samim delovanjem kraljevine SHS ali položajem črnogorcev znotraj skupne države, pač pa se razprava začne in zaključi pri priključitvi Srbiji.
Glavno mi bukvalno je to tema, znači ta 1918. godina i pripajanje Crne Gore Srbiji. Dakle, ta kraljevina uopšte, znači samo se pominje kroz taj aspekt. Ne pominje se ništa vezano za to. Zašto? Zato što su sve institucije, sve u Crnoj Gori se bilo ugasilo. Dakle, sve je bilo pod patronatom Srbije, srpska vojska je bila na teritoriji Crne Gore i tako dalje, upravo je bilo ta, i ono, nije bilo uopšte ništa, ni mediji, znači sve je bilo ugašeno, što je neđe fakat. I zbog toga se ne pominje premnogo ta kraljevina ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, mislim konkretno, dakle, ali se pominje naravno u negativnom zato što je Crna Gora pripojena Srbiji i to je to. Dakle, kao neka istorijska tačka koja je jako sramotna za Crnu Goru ili jako slavna za Crnu Goru, i to je to. Znači, mi mnogo o toj kraljevini generalno i ne slušamo u medijima. Dakle, nema tu mnogo priče šta se dešavalo u Kraljevini, koji su, ne znamo, na ekonomski standard, šta se dešavalo tamo, na primjer, u na teritoriji Slovenije, Hrvatske, današnje i tako dalje. Nemamo mi mnogo tu informacija u medijima o tome.
Tovrstne reinterpretacije in ignoriranje zgodovinskega konteksta niso osamljeni in so značilni za grajenje nacionalne identitete. V Črni gori, ki je samostojna od leta 2006 dalje, očitno ta proces že poteka. Sedanji koaliciji pa polarizacija političnega prostora zaradi tega tudi odgovarja. Balkan Ekspres je pripravil Jure.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Retirajte se u naše stvari, ostavite nas.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.